Pois xornada de xoves, como cada semana, tempo de literatura, aínda que esteamos no medio das festas, a cita non falla. Hoxe estamos con María José Villar, responsable da Biblioteca Municipal de Chapela. Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Gracias, María José, por nos acompañar. Había xa un par de semanas que non falábamos nin contigo, nin con María Elena Becerra, directamente, a lo menos, porque estábamos celebrando tamén aquí na radio ese bicentenario da primeira publicación dos contos dos Irmáns Grimm, e primeiro os rapaces e rapazas do Club de Lectura, e logo tamén vos mesmos e outros colaboradores, pois grabastedes, non? Grabamos eses contos dos Irmáns Grimm, que foi o que estivemos escoitando neste tempo de literatura nas últimas semanas, pero xa si, hoxe seguimos con outros asuntos, non? Con recomendacións tamén, entendo, para este tempo de Nadal, porque aínda que xa pasaron o apalpador e Papá Noel, aínda nos quedan os reis, non? E de seguro que moitos optarán por agasallar tamén literatura, non? Que é unha boa maneira de celebrar as festas.
Sí, de feito, eu penso que estas festas de Nadal, que son así festas pois moi tradicionais, moi de reencontro, moi de estar na casa, acubillado do frío, son tempos como de lembrar, non? De volver ao clásico, volver á fantasía, retomar o emocional, porque estas datas, ao fin e ao cabo, bueno, hai a quen lle gustan, hai a quen lle gustan menos, o Nadal, pero son datas moi moi emocionais, non? Moi de ese, de reencontro, de cariño, non? É por iso que a mí sempre no Nadal como que me apetece máis, me achega máis ler clásicos, clásicos da infancia ou ler clásicos da literatura grandes, deses que están aí, deses fitos que estoy, bueno, destes teño que achegarme un día e lelo, non? Deixar un pouco literatura actual e retomar un pouco literatura de outros tempos. E ademais, non parece que non é unha cousa que se me ocurra a min, senón que é unha cousa en xeral, porque no cinema, na televisión, un pouco sempre se nos achega, non?
Sempre volvemos a esos grandes clásicos, non?
Sempre desta época do ano. Películas de sempre, Que bellos vivir, tal. Ou, por exemplo, agora no cinema, que acaba de estrenar precisamente en España, acaba de estrenar o propio día de Nadal, Os Miserables, non? É un poquinho que quería achegarme aos Miserables. Eu recoñezo que aproveitando ese estreno cinematográfico que aínda non disfrutei, pero teño ganas de velo, a ver se me podo, de aquí ao que remata estas datas, me podo achegar e darme ese pequeno luxo de ver esa adaptación cinematográfica, non? Pero sí que a novela pois me apeteceu, non? Xa que estrenaban esa película, pois a achegarme a novela. Recomendo a todo o mundo, eh? Bueno, a ver, hai que achegarse con certas miras. É un libro potente, grande, ambicioso, ten máis de 1000 páxinas, con eso dicimos todo, pero eu penso que un libro escrito no século XIX, estrenado en 1862, pero que realmente, un pouco polo tema que trata e un pouco polo seu enfoque, que é unha novela que non perde actualidade. De feito, que está un pouco máis de actualidade que
igual nunca está máis de actualidade agora que noutros momentos históricos, non? E de feito tamén, non, esa adaptación ao cine deixa ben claro que non perde, non, ese tirón en esa actualidade, porque se de algo saben os produtores de cine precisamente do que pode ter mercado ou non, non? E neste caso, cando se estrea no Nadal unha produción como esta, iso quere decir que segue a ter tirón, non? Que o tema segue de actualidade, segue presente.
Certo. A ver, eu non son grande amiga dos estas grandes superproduccións cinematográficas. Normalmente me botan atrás. Esta non sei como me vai chegar. Limbo as críticas e eso tal. Pero bueno, a mí me gustan normalmente películas con menos ambición. Pero sí penso, sí me interesa o que estou lendo como outro director. Pues neste caso, Tom Hooper é capaz de achegalo, non, a pantalla. Sí, é un clásico que bueno, que fala de todo. Sobre todo, Víctor Hugo, de todos os hitos, o concibiu como un tema, en certo modo, religioso, dende o seu punto de vista. É un momento en que Víctor Hugo, ademais, estaba como moi místico. Retomara temas moi místicos, estaba así con a idea da redención. Dunha persoa, digamos, que nace nun ambiente oscuro, hostil, e que ten un mal fondo, un ladrón, que acaba, digamos, por boas influencias do seu entorno, digamos, redimíndose, non? Esa idea de redención que un pouco, bueno, excesivamente, non sei como dicilo, pretenciosa ou excesivamente inocente, non? Pero sí que o entorno a esa idea de redención está a idea de a novela que agora, nese momento, segunda mitad do século XIX, comezan a protagonizarla os desherdados, os pobres, os que ata ese momento non eran considerados, non significaban nada, non?
Os miserables, non? Unha palabra, non? Que é o título
os miserables.
Da novela.
De feito, a novela, el levou moito tempo, e fixo varias redactacións, a novela incluso se publicou en 1862, pero nos anos 80, o século XIX, digamos, relaborou un pouco a novela, volvou a publicar con certos cambios. E a novela, xa nos anos 40, cando estaba a escribir, a conocido como As miserias. Pero pasou despois a un pouco a relaborar o tema e a cambiar o título por Os miserables, é dicir, a darlle máis protagonismo a esas persoas, o sea, considerar máis ao seu punto de vista como persoas que sufren e non como simples, non sei.
Si unha masa ao mellor.
Esa masa aí que non de culpables ao mellor de delincuentes, non, senón todo o contrario, a ver, pois a prostitución, ver aos pobres, ver incluso os rateiros, un pouco, pero dende o punto de vista de víctimas dun sistema opresor. E tamén dende algúns dos seus protagonistas que, bueno, que empezan a participar en movimentos revolucionarios, que non se creo que toca nese momento. Estamos no, entre os anos 1815 e 1835, me parece que máis ou menos ambienta esta novela, que é unha novela en tempos moi de cambios e de revueltas en toda Francia, non? Entón isto se esta actualidade política, social, do ambiente, do contorno se reflexa maravillosamente na novela. É un pouco que quería que non sei como vou a ver no cinema esta idea, non? Aínda que sei que a ambientación os vestiarios tal están moi moi cuidados, pero o que percibimos ao ler a novela, que máis é moi descriptiva, describe incluso moito pois a vida, os ambientes, os horarios, a sociedade, o momento. É impresionante, lida no día de hoxe, e non, aínda que pareza, en plan, oi, Dios mío, 8.000 páxinas do século XIX, non aburre, nin bota para atrás. Porque, ademais, é unha novela que ten todo. Ten amor, ten dor, ten morte, ten sufrimento, ten reencontro, ten emoción, ten ruda tamén. O sea, é un pouco ten ese aspecto tamén folletinesco que de algún modo nos engancha tamén. Os personaxes bons e os personaxes malos, os personaxes que cambian e se poden modificar. Entón, esa idea nunca, en calquera época, pode gustar e nos pode, ademais, achegar tamén aos nosos tempos. Uh-huh. Nalgúns aspectos, ¿no?
Pois un clásico que non pasa de moda, non? O dos miserables, moi recomendable, pero non sei se queremos dar algunha recomendación ou máis, María José, penso que temos que xa seguindo con algunha outra obra, se che parece.
Falamos de algunha máis, tamén nos situamos tamén no século XIX, un pouco para xa que estamos no tempo de Nadal, como non recomendar o famosísimo e sempre recurrido Canto de Nadal, de Dickens. Neste caso, ademais, este ano que se celebrou o bicentenario de Charles Dickens, é un pouco así como colofón, ¿no? Deste ano 2012, pois lembrar outra vez que foi o bicentenario deste grandísimo escritor británico e que calquera das súas novelas tamén con ese enfoque, ese enfoque social, ese enfoque hacia os pobres, digamos, aos desherdados, as injustizas. Anda, claro, os enfoques sociais do século XIX non son os nosos, non? Acercado. Pero, bueno, inda que sí, moi interesante, entón, recomendar Canto de Nadal. Hai unha edición que a mes é fermosísima para, pues, por exemplo, a xente que está buscando con que poder agasallar, como non poder agasallar cun libro. Calandraca, ten unha edición ilustrada por Roberto Innocenti, que é un ilustrador florentino, que nos recupera esa ambientación decimonónica maravillosa, maravillosamente ilustrada, que ao que merece a pena achegarse. Tamén, esta é unha versión, tamén temos outra versión, tamén en galego, por outra editorial, tamén enfocada para un público mozos, entre rapaces, entre 10 anos, 12, 14, que é tamén Edicións do Cumio. Edicións do Cumio, en este caso, coa adaptación de Rosa Fuentes, fai esta mesma historia, pero un pouco adaptan a nosos tempos. O señor Scrooge, en vez de ser ese usureiro do século XIX, é un empregado de financeiro do actual, vestido con corva, con gravata e con rapaces dos nosos tempos, non? Tamén son unhas ilustracións moi tenras e tamén está moi ben trasladada esta historia, pero os nosos tempos. Tanto unha como a outra son, bueno, moi recomendables para chegarse, e que non lera un canto de Nadal, por favor. Que aproveite estes días porque se lee moi rapidiño e sempre unha lectura que nos lembra o Nadal, non? Outras dous máis, mencionamos así, relacionadas con estes tempos de Nadal e de fantasía. O Soldadiño de Chumbo, Galaxia editou un fermoso libro con esta historia, pero no que recolle unha versión no que se fixo unha curta metraxe. Esa curta metraxe se fixo no ano 2009 por dous realizadores, Virginia Curiá e Tomás Conde. Son dous realizadores galegos que fixeron unha curta metraxe en stop motion ambientando a historia do Soldadiño de Chumbo, que todos coñecemos, en este caso no Museo do Xoguete de Allariz. Os xoguetes que ten ali expostos, recolleu esa historia, ambientou ali, e fruto delo saliu un documental precioso. Unha curta metraxe preciosa. Esta curta metraxe se convertiu en libro e a publicou a editorial Galaxia, na colección Árbore. Nesta edición da colección Árbore de Galaxia, temos este libro e temos tamén incorporado a curta metraxe. Entón, para agasallo, as amas son tamén fermosísimas, tamén moi, dende un punto de vista moi tenro e moi moi atractivo.
E para pues, que tipo de público, María José, esta edición para, do Soldadiño de Chumbo?
Ainda que o documental, a curta metraxe, bueno, pode gustar a todos os públicos, pero he pensado en cativos. E por último, un máis que a mí me encanta. Porque ademais está editado por unha editorial así coñecida, un editor independente, por Pablo Faera Silvar, que non coñecía eu hasta que ven este libro. E a historia coñecidísima ademais no tempos de Nadal do Crebanoces. En este caso, as ilustracións son do coñecidísimo ilustrador galego David Pintor, con adaptación do texto de María Canosa. Esta fermosa historia de Nadal, que ademais ambientan na Noite Boa, nunha rapaz axuda a este príncipe convertido en crebanoces por esta maldición, pois a volver ao seu estado natural e ademais a recuperar a súa princesa. Esta historia, que é super bonita, a podemos atopar nesta editorial independente, a de Pablo Zaera Silvar. Máis ou menos estas son as recomendacións que temos para rapaces en Nadal. Podo recomendar unha máis, xa para adultos, pero sí que unha edición que saiu recentemente, neste ano, penso que xa enfocada aos agasallos de Nadal, que é unha versión que sacaron de Drácula Anotado. Esta é máis para público de xóvenes e adultos, aínda que non, por o seu prezo, non é un agasallo moi moi económico, porque custa máis de 50 euros, pero é unha edición coidadísima, así como sacaron pues, a editorial local, tirou Alicia Anotada, ou Sherlock Holmes Anotado, Atreves Agora con Drácula. Esta é a edición da novela de Drácula, pero con anotacións, con detalles. Ao longo da lectura novela imos aprendendo moitísimo sobre a vida do seu autor e sobre o seu contexto e o significado de moitos dos detalles que podemos ir atopando ao longo da novela. e sobre todo pola estética da publicación e polo curioso que pode ser para os fans da literatura gótica, pois, bueno, chegarse a este clásico pode ser bastante interesante.
En todo caso, xa para grandes aficionados e para amantes da obra de Drácula, non? Porque o prezo, a verdade, é que...
Exactamente, para aqueles que realmente lles guste moito, bueno, o que realmente lles apeteza adicarse así un luxo, non? Pero o certo é que a edición Vímola é moi interesante, bueno, merece a pena, pero bueno.
Pues bueno, un capricho de
un
nada,
capricho,
¿no?
para
os amantes de Drácula.
Exactamente.
Pois imos repasar, se che parece, María José, as recomendacións. Falábamos dos Miserables, dos clásicos. Parece que facamos un repasinho para librar todos eles.
Sí, facemos. Temos, Los Miserables, de Víctor Hugo. Hai moitas edicións. Neste caso, por exemplo, unha edición bastante económica, asequible, é a de Narrativa Austral. Logo eso, pois, temos... Canto de Nadal, dúas edicións en galego, editadas nos últimos anos, unha de Calandraca, con ilustracións de Roberto Innocenti, dende un punto de vista de respeto ao clásico do século XIX, trasladando esa estética do século XIX, ou se queremos velo, a mesma historia, pero trasladada aos nosos tempos, no contexto máis actual, a adaptación de Rosa Fuentes, que está editada por Cumio. E temos outro clásico interesante para o Nadal, O Soldadinho de Chumbo, de Hans Christian Andersen, editada por Galaxia, na colección Árbol de Cinema. Neste caso, unha adaptación en conto dunha curtametraxe no que o clásico de Andersen se adapta a unha historia ambientada no Museo do Seguete de Allariz. E o seguinte, unha historia tenrísima, estupenda, do Nadal, escrita por Eta Hoffman, e adaptada ao galego por María Canosa e ilustrada por David Pintor, o Crebanoces. Está editada por Pablo Azaera Silvar. Esa, por último, menos infantil, pero non menos interesante, o clásico de Bram Stoker, Drácula, pero na súa versión anotada, editada por Acal.
Pois moitas recomendacións, moitos clásicos, hai que recuperalos tamén, porque non nesta época de Nadal, moitos deles ademais íntimamente relacionados con estas datas, e tamén unha boa maneira de agasallar tamén, non? Agora que estamos a piques de celebrar tamén o Día de Reis, por que non pedirlle ás súas maxestades algún destes libros, non? Para recibir tamén estes días e para gozar tamén de novo destes clásicos, algúns na súa versión original, outros xa adaptados, non? Tamén aos nosos tempos. María José, moitísimas grazas por nos acompañar hoxe. Boa despedida de ano e boa entrada de 2013.
Por suposto, a vos tamén a maior felicidade e o mellor para 2013. Ata logo.
Un saudiño, ata semana.